Jau otro vasaru autovadītājiem nākas saskarties ar nopietniem satiksmes ierobežojumiem Pāvilostas apkārtnē. Vasaras periodā Grobiņas Ventspils šosē ir samērā noslogota, jo to intensīvi izmanto arī turisti. Lai izvairītos no stāvēšanas pie luksaforiem, bieži vien posmu apbrauc caur Kuldīgu. Šosēs rekonstrukcija ir ilgi gaidīts notikums, kas nu jau tuvojas noslēgumam. Līdz tam neviens vien autovadītājs sūdzējās par sabojātiem spēkratiem, turpina Pāvilostas novada iedzīvotājs Ivars.
Nu, bija jau gan, jā. Bedrīts lāpīja visu laiku, bet nu, tur tā bija kā bija, jā.
Pašam arī bija visādi gadījies piedzīvojumi dažādi?
Nē, man nē, bet nu, dzirdēts jau tur bija, ka tagad jau pēdējā laikā riteņi, ka tur laust nost un riepas pārsists.
Tagad, kad šosei tiek remontēta vismaz pusstunda, ceļam jāpierēķina klāt, stāsta Ivars. Ceļa būvdarbi ir ilgi gaidīts notikums, par ko runāts un diskutēts gadiem ilgi, uzsver Pāvilostas novada domas priekšsēdētājs Ūdis Kristapsons.
Par šosei skaidrs jau gadus desmit, man liekas jau, kad notiek gan avārijas, gan tā plūsma, kopš attaisījās Ventspilī prāmju termināls, tā plūsma ir stipri palielināsies gan no latviešiem, gan no lietuviešu arī ļoti daudz, gan turisti, gan kravas iet. Paldies Dievam, ka valdība ir sadzirdējusi to un ir Eiropas naudiņas un PRF naudām arī tas tiek sakārtots.
Pāvilostas apkārtnē aptuveni 20 km garumā tiek pilnībā pārbūvēta šoseja un sabiedriskā transporta pieturas. Kopējās projekta izmaksas nedaudz pārsniedz 10 miljonus eiro. Darbus veic ģenerāla uzņēmējs Sijā Binders. Arī Latvijas valsts ceļu būvniecības pārvaldes vadītājs Gins Alberiņš uzsver, ka ceļa posms nebija īpaši labā stāvoklī, tāpēc arī šeit izmantots Eiropas Savienības finansējums.
Iesākām pagājušajā gadā, gan pagājušajā gadā, gan šogad tirgū tā kā ir darbi visai daudz, tāpēc tā gāļa ar mainīgiem panākumiem, varbūt iesākums arī nebija tāds ļoti strauši un raids, bet nu, kopumā es skatās, ka būvnieks būs ticis uz galā. Šogad faktiski ir jūlijā arī šos darbus jāpabeidz pēc līguma, tātad mēnesis vēl ir palicis un ja, tuvojamies.
Arī pašā Pāvilostā vairāku kilometru garumā šovasar notiek ceļa uzlabošanas darbi. Būvdarbu laikā salabotas bedrītes un iesēdumi ar izlīdzinošo asfalta kārtu. Vienlaikus notiek caurtekas remontdarbi pie upes Muižas parka. Remontdarbu izmaksas sasniedz 600 tūkstošus eiro. Pēc darbu veikšanas plānots, ka Pāvilosta ceļa posmu pārņems pašvaldība. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.